Достарымызға арнаймыз. Шын жүректен алдарыңызда сол баяғы Тапан Олжас және Тұрлыбек Ерғұлан. Қарсы алыңызды. Біреуге жаман көрінсе де достарым менің жақсы. Достарымды жамандамаңдаршы, айтайыншы жалпы. Арқа сүйер достарым көп бұл өмірде менің.
Алла деп сөзімді бастайын. Қиындықты бірге арқалап, қайғы көргенде соны түсінетін достарына біраз қалды. Қорғаймыз, ұмытпайын сендерді, олар да мені ұмытпайды. Кездесейін амандықта, хабарласып тұрамын, айтайын бауырларыма.
Дос деген мәңгіге дос деген бірде бар бірде жоқ, түспейтін әркімге сондықтан осы репті арнаймыз 97-лерге. Дос деген мәңгілік, дос деген қасында, дос деген бір сен, досым сен барсында, сен менің жанымда бақытты болды, тек қана 97-ге алға. Дос деген үш жарып беретін күш аны.
Менің достарым шеттері шын бар, намыстарым бермеген, керек жерде ерлеген, тек дейді өліген, тек дейді өліген.
Жолда бөдей ең жақын бауырларыма Әли Ерлан,
Манабай Дидар,
Базарбай Жаслан,
Әбдікәрім Мирас,
Қабжелел Ернар,
Жанат Жәнібек,
аты аталмай қалғандарға үлкен салам. Осымен біз репті аяқтаймыз.
2013.